τα περασμένα καίγονται στη λισμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λισμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Να σας το πω λοιπόν γενικός και ειδικός. Έχουμε μία τροπολογία, έχουμε μία ρύθμιση που αλλάζει το τοπίο ως προς την διαφάνεια στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτικών προσώπων στη Βουλή. Την έχει φέρει η κυβέρνηση με πρωτοβουλία του εκλεκτού Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη. Είναι μια ρύθμιση η οποία έρει την απαγόρευση που ίσχυε τα τελευταία 9 χρόνια για συζύγους και συγγενείς πρώτου βαθμού των πολιτικών να διαθέτουν αλλοδαπές εταιρείες. Πρόκειται για μια κίνηση της κυβέρνησης που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, δημιουργεί κάτι παραπάνω από ερωτηματικά για την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί, ιδίως από τη στιγμή που ουσιαστικά δίνει την ευχέρεια σε βουλευτές, σε υπουργούς, σε αρχηγούς κομμάτων να εμπλακούν μέσω συγγενών τους τελικά με εξωχώριες εταιρείες. Μιλάμε βεβαίως για τις περίφημες offshore εταιρείες. Το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να δει κανείς είναι, πώς να την πεις τώρα, ρε παιδί, η ενοχική συμπεριφορά της άριστης κυβερνήσεώς μας. Λόγω του τρόπου που κατέθεσε τη ρύθμιση στη Βουλή. Για να ξέρετε, η διάταξη αυτή εμφανίστηκε στο Κοινοβούλιο λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εκεί βγαίνουν αυτές. Εκεί λίγο πριν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, της Τρίτης, μάλιστα χωρίς να έχει καμία εμφανή και καμία αυτόνομη παρουσία. Αντίθετα, αυτό το συγκεκριμένο αρθράκι το στριμώξανε, το κουκουλώσανε εκεί ανάμεσα σε άλλα, άσχετα σε μια πολυτροπολογία, εντάχθηκε σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είχε προγραμματιστεί μάλιστα να ψηφιστεί μερικές ώρες αργότερα, λίγες ώρες αργότερα, στην Ολομέλεια, και μάλιστα για τη συζήτησή του είχε διατεθεί μόλις μία συνεδρίαση. Έτσι γίνανε τα πραγματάκια. Δηλαδή, ή περνάει τώρα από το μυαλό μου, ρε παιδί μου, αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι, είναι δυνατόν να τα κάνει αυτά η κυβέρνηση? Είναι δυνατόν πρόθεση της κυβέρνησης να ήταν να κρύψει ή να υποβαθμίσει αυτή την ρύθμιση? Γιατί ξέρετε, αν στο μυαλό τους ήταν να την κρύψουν ή να την υποβαθμίσουν, αυτό θα συνιστούσε μία αποχρώσα ένδειξη, το λένε, ή μία, ας το πούμε αλλιώς, ας το πούμε έμεση αναγνώριση ότι οι συντάκτες αυτής της τροπολογίας έχουν επίγνωση του τι θα γινόταν μόλις γινόταν αντιληπτή η συγκεκριμένη αυτή τροπολογία. Τώρα, ερχόμαστε στο βασικό ισχυρισμό της άριστης και επιτελικής κυβερνήσεως. Η καλή μας κυβέρνηση, λοιπόν, η οποία πορεύεται στις ράγες του επιχειρήν, της ελευθέρας οικονομίας και όλα αυτά τα μπαρμπούτσα, αλλά τα ξέρετε. Ο βασικός, λοιπόν, ισχυρισμός της κυβερνήσεως είναι ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού και οι σύζυγοι των βουλευτών, των υπουργών, των πολιτικών αρχηγών δεν πρέπει οι έρμοι να πληρώνουν την επιλογή των συζύγων τους, των γονιών τους, να πολιτευθούν. Άρα, λοιπόν, το να πολιτευθεί ο Λάσκαρης δεν πρέπει να επηρεάζει το γιο του να έχει καμιά σαρανταριά offshore εταιρείες ή μία, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, επειδή του μπήκε η πετριά του Λάσκαρη να γίνει πρωθυπουργός, θα πρέπει το παιδί να μην έχει, ή η σύζυγος να μην έχει offshore εταιρεία ή η αλλοδαπή εταιρεία, εν πάση περιπτώσει. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση η οποία μαραζώνει για τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, όπου μέγιστο δημοκρατικό δικαίωμα για αυτούς είναι να εξασφαλίσουν το δικαίωμα εκείνου που μπορεί να έχει η offshore εταιρεία να την έχει, για αυτή τη δημοκρατία μιλάμε, είναι λοιπόν ότι δεν πρέπει οι συγγενείς να πληρώνουν την επιλογή των άλλων που φάγανε την πετριά να γίνουν πολιτικοί. Και ως εκ τούτου, λοιπόν, στην κατεύθυνση αυτή κάνουν επίκληση και του ευρωπαϊκού δικαίου. Για ποιο πράγμα? Για την ισονομία. Την ισονομία στην επιχειρηματική δράση. Αλλά ξέρετε τώρα κάτι. Ουδέποτε προέκυψε ζήτημα ασυμβατότητας της εγχώριας νομοθεσίας με αυτό που λένε ευρωπαϊκό δίκαιο, και τούτο διότι η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει από το 2016. Από το 2016. Δηλαδή, αυτό επί 9 χρόνια τώρα εμείς παραβιάζαμε την ισονομία? Και εν πάση περιπτώσει, η βούληση των συγγενών, των θυγατέρων, των κανακάριδων, των συζύγων, να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από την κυβέρνηση της αριστείας, αποτιμάται, ρε παιδί μου, πιο σημαντική από την διαφάνεια, αυτό που λένε αυτοί, διαφάνεια στο δημόσιο βίο? Η κυβέρνηση τώρα, ξέρετε, μέσω του εκλεκτού Υπουργού Δικαιοσύνης, είπαμε, Φλωρίδης λέγεται αυτός, είναι το ίδιο πρόσωπο που έχει πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτός, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι η διάταξη αυτή προστατεύει τους πολιτικούς, μάλιστα, γιατί διατηρεί για τους ίδιους την απαγόρευση συμμετοχής σε αλλοδαπές εταιρείες, ενώ επιτρέπει όμως στους συγγενείς την συμμετοχή. Αλλά, λέει ο κύριος καλός μας υπουργός, τους το επιτρέπει μόνο σε εταιρείες που δεν εδρεύουν στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. Δηλαδή σε κράτη που δεν συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση για φορολογικά ζητήματα και αποτελούν τις έδρες των εξωχώριων εταιριών, των offshore εταιριών. Ναι, αλλά Υπουργός Δικαιοσύνης τώρα να είναι τόσο ξεχασιάρης? Διότι αυτό που ξεχνάει η κυβερνητική επιχειρηματολογία είναι πως δεν υφίσταται κανένας μηχανισμός ελέγχου ο οποίος να μπορεί να εξασφαλίσει πως μια αλλοδαπή εταιρεία δεν διαθέτει ή δεν σχετίζεται με offshore εταιρείες. Κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί πολλές φορές στο παρελθόν. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Α, είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέζου.
Γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο.
Τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
Νομίζω ότι τώρα στο τέλος έπιασε το ζουμί.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό είναι το οποίο αναδεικνύεται από αυτούς που ασκούν κριτική στη τροπολογία. Ότι δεν υπάρχει κανένας να ελέγξει αν αυτή η εταιρεία στην οποία θα ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η σύζυγος ή όποιος συγγενής πρώτου βαθμού πολιτικού προσώπου μπορεί να έχει ένα παρακλάδι το οποίο να σχετίζεται με μια offshore ή με μια χώρα ή με μια εταιρεία η οποία δρεύει σε φορολογικό παράδεισο. Αυτό είναι το οποίο δεν προβλέπει, δεν αποκλείει τη ροχή τροπολογία και αυτό είναι και το μεγαλύτερο σημείο της κριτικής, το οποίο προφανώς η κυβέρνηση δεν έχει απάντηση. Η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι ήταν πολύ εύκολο να προσφύγει κάποιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να κερδίσει τη δίκη να καταδικαστεί η χώρα για το πλαίσιο το οποίο είχε διαμορφωθεί. Και από εκεί και πέρα ότι αυτό έπρεπε να το κάνουμε για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, καθώς όπως είπες και εσύ προηγουμένως δεν φταίει να πληρώνει η σύζυγος ή ο γιος ή η κόρη κάποιου πολιτικού ότι ο συγγενής τους είναι πολιτικός. Αλλά και πάλι απάντηση στο επίδικο το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτή η εταιρεία στην οποία θα ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αλλοδαπή θα έχει νόμιμη δραστηριότητα, δεν θα έχει σχέση με κάποια offshore, γιατί πολύ απλά είναι ένα παράδειγμα το οποίο ακούστηκε χθες ένα επιχείρημα στη χώρα την οποία θα μπορεί να ασκεί δραστηριότητα αυτή η εταιρεία και στην οποία να υπάρχει συνεργασία με την Ελλάδα, να μην είναι παράνομη η σύνδεση με μια offshore εταιρεία.
Μάλιστα.
Και να μην στο πούνε ποτέ.
Μάλιστα, μάλιστα. Και τι, την ψηφίσανε, θα την ψηφίσουν. Την ψηφίσανε.
Ψηφίστηκε, χθες το βράδυ.
Είναι
Νίκο,
μέρα...
βράδυ κατατέθηκε, βράδυ ψηφίστηκε.
Μάλιστα. Εντάξει λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε στη φάση που μπορούμε να πούμε ότι έχει διασφαλιστεί πια ένα καθεστώς offshore για όλη την οικογένεια. Όλη η οικογένεια μπορεί να έχει offshore. Εντάξει λοιπόν Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
Γεια σου Νίκο.
Α, πες μου κάτι, με τα Τέμπη τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
Κοίτα, περιμένουμε την πρόταση από το Πασόκ. 50-50 θα σου έλεγα, είτε αύριο είτε τη Δευτέρα το αργότερο θα καταστεί η πρόταση. Φαίνεται πως εκεί θα μπουν στο κάδρο όχι μόνο οι δύο υπουργοί, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σπύρτης, αλλά και όλοι οι υφυπουργοί του κυρίου Καραμαλή, οι οποίοι είχαν αρμοδιότητα τις μεταφορές. Το Πασόκ στην πρότασή του, αυτό είναι δεδομένο, θα έχει μόνο κακουργήματα, ώστε να μην δώσει την ευκαιρία στην πλειοψηφία να επιλέξει ένα πλημέλημα και να διαφύγει με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε μόνο κακούργημα, τότε θα πρέπει να περιμένουμε και πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία κατά του κυρίου Καραμαλή, μόνο για πλημέλημα. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και χθες, προχθές, το γνωστό μοντέλο Τριαντόπουλου, fast track διαδικασία στην προανακριτική και δικαστικό συμβούλιο.
Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου Νίκο.
Λοιπόν, όσοι μας ακούτε και κινήσετε στην περιοχή αυτή, προσέξτε λίγο, έχουμε ένα φορτηγό που έχει πέσει στη γέφυρα της Πέτρου Ράλη, σε παράδρομο της Θιβών, στο ρεύμα από Νίκαια προς Κηφισό. Είναι κλειστή η Θιβών προς Πέτρου Ράλη. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο οδηγός του φορτηγού έχει τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Αυτά λοιπόν με την τροπολογία της καλής μας κυβερνήσεως, η οποία και ψηφίστηκε όπως μας είπε ο Γιώργος. Έτσι λοιπόν πλέον, παιδιά, έχουμε ισονομία. Τηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν μπορεί να πληγεί η τέχνη του επιχειρήν. Υπάρχει η δυνατότητα πλέον και στις συζύγους και στα παιδιά των πολιτικών να μετέχουν, με έμεσο τρόπο βέβαια, με έμεσο τρόπο, σε offshore εταιρείες. Το επαναλαμβάνω, offshore για όλη την οικογένεια. Για όλη την οικογένεια. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε ενημερωθεί, αλλά σήμερα λυθήκαν τα προβλήματα και στα νοσοκομεία. Διότι τι χρειάζονται τα νοσοκομεία. Κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν που πατούν και που βρίσκονται, νομίζουν ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται γιατρούς. Κάποιοι άλλοι εξίσου, αλλού για αλλού είναι και αυτοί, λένε ότι χρειάζονται νοσηλευτές. Ακούτε τώρα. Είναι δυνατόν να μιλάς για τα νοσοκομεία και να λες ότι χρειάζονται γιατρούς ή ότι χρειάζονται νοσηλευτές ή ότι χρειάζονται σύγχρονες υποδομές. Όχι, καλή μου κύριε και καλή μου κυρία, ούτε γιατρούς χρειάζονται τα νοσοκομεία, ούτε νοσηλευτές, ούτε σύγχρονες υποδομές. Ηλεκτρονικά βραχιολάκια χρειάζονται για τους ασθενείς. Αυτό χρειάζονται. Τα νοσοκομεία μας λοιπόν, εκεί που πέφτουν τα ασανσέρ, εκεί που έχουμε 100.000 λίστες για χειρουργία, εκεί που λείπουν κάτι δεκάδες χιλιάδες γιατροί, αυτό το οποίο χρειάζονται είναι ηλεκτρονικά βραχιολάκια για τους ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονται στα επίγοντα, διότι ένα πράγμα είναι διαπιστωμένο. Είναι διαπιστωμένο πως με ένα βραχιολάκι στο χέρι περνάει πιο εύκολα, ρε παιδί μου, περνάει πιο ωραία, πιο ευχάριστα η πεντάωρη, η εξάωρη ή και η οχτάωρη αναμονή στα επίγοντα. Άμα φοράς ένα βραχιολάκι, κοιτάς το βραχιολάκι 5-6 ώρες. Άμα δεν έχεις βραχιολάκι, τι να κοιτάξεις? Δεν είναι και ο Γεωργιάδης να τον κοιτάξεις εκεί, κατάλαβες? Έτσι λοιπόν, από σήμερα, αυτό το υπεράριστο μέτρο κάνει πρεμιέρα στον Ευαγγελισμό. Είναι η φαϊνή ιδέα του Υπουργείου Υγείας. Είπαμε να βάλει ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους ασθενείς που προσέρχονται στις εφημερίες των νοσοκομείων. Έτσι λέει, ώστε να παρακολουθείτε ο χρόνος παραμονής τους στα επίγοντα. Και αυτή είναι η πιλωτική πρώτη εφαρμογή του μέτρου που γίνεται στη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου του Ευαγγελισμού, όπου αναμένεται να φτάνουν στα επίγοντα, και φτάνουν κατά μέσο όρο κάθε μέρα πάνω από 1.000 ασθενείς. Πάνω από 1.000 ασθενείς. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων των Νοσοκομιακών Γιατρών που λέει τα εξής. Μάζεψαν 24 ώρες πριν την Γενική Εφημερία τους εφημερεύοντες γιατρούς για να τους ανακοινώσουν ξαφνικά ότι από αύριο, χτες βγήκε η ανακοίνωση, πρέπει να παίζουν στα δάχτυλα ένα ολοκένουργιο και διαφορετικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ασθενών εν μέσω της προσέλευσης περί των 1.000 ασθενών που συνηθίζει το νοσοκομείο Ευαγγελισμός να διεκπεραιώνει. Γιατί ως γνωστόν, λέει ο ΕΝΓΕ, κανείς δεν ξέρει γιατί οι ασθενείς κάνουν αξονική τομογραφία 12 ώρες μετά τη ζήτησή της, ή γιατί ανεβαίνουν σε κρεβάτι 5 ώρες μετά την εισαγωγή τους. Και μην ακούσουμε, λένε γιατροί, τίποτα μίζερα για 2 τραυματιοφορείς όλους και όλους σε ολόκληρο το παθολογικό, και αυτά για ακτινογραφίες, για υπερηχογραφήματα, για μετακινήσεις, για εισαγωγές. Μην ακούσουμε τίποτα, λένε οι γιατροί, για την έλλειψη ακτινολόγων, για τη λειτουργία ενός μόνο αξονικού τομογράφου. Όλα αυτά, λένε οι γιατροί, και προφανώς με απολύτως σκοπτική διάθεση, είναι παραλογισμοί. Όποιοι τα λένε είναι παράλογοι. Γιατί η λύση, είπαμε ποια είναι, το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Στην ανακοίνωση των γιατρών, πρέπει να σας πω, υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχει, για παράδειγμα, η εικόνα στα επίγοντα ενός ασθενούς, η περίπτωση ενός ασθενούς με ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, με εικόνα ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ασθενής, υπάρχουν τα στοιχεία, τα δίνει ο ΕΓΕ, σίγουρα, λέει, θα χαιρόταν πολύ να παρακολουθούσε την αναμονή του στην ηλεκτρονική οθόνη. Η αξονική του δηλώθηκε στις 16:51. 16:51 ήταν η ώρα. Και έγινε αυτό, 16 δηλαδή 5 παρά 10, στις 3 του μήνα. Στις 3 του μήνα. Ξέρετε πότε έγινε? Δηλώθηκε, ξαναλέμε, 5 παρά 10. Στις 3 του μήνα. Πότε έγινε? Έγινε στις 3:48 την άλλη μέρα. Φαντάζεσαι να είσαι άρρωστος, να είσαι ασθενής, να έχεις εικόνα ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, να πρέπει να γίνει η αξονική στις 5 παρά 10 το απόγευμα και να γίνεται την άλλη μέρα στις 4 το πρωί. Πώς θα περάσει η ώρα? άμα δεν έχεις ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι να το κοιτάς. Ναι, θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα με το βραχιολάκι. Θα επιστρέψουμε, διότι είπαμε να είμαστε ανεκτικοί σε καραγκιοζηλίκια και καραγκιοζηλίκια, αλλά υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία άπτονται ζωής και θανάτου. Και εδώ τα καραγκιοζηλίκια τους ξεπερνάνε κάθε όριο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το κράτος δολοφόνο, τις τελευταίες 24 ώρες έχει δολοφονήσει πάνω από 100 ανθρώπους στη Γάζα. Δεν ξέρω αν είδατε την εικόνα στην Αμερικάνικη Δημοκρατία, έτσι, στο άντρο εκεί της Αμερικάνικης Δημοκρατίας που είναι το Κογκρέσο. Ο άνθρωπος λέγεται Μπεν Κοέν, είναι μεγάλο επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μια τεράστια αλυσίδα με παγωτά. Είναι Εβραίος ο άνθρωπος, είναι Εβραίος. Πήγε λοιπόν στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και τους είπε κατάμουτρα ότι δολοφονούν ανθρώπους στη Γάζα. Ο Εβραίος Μπεν Κοέν πήγε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και τους είπε ότι δολοφονούν στη Γάζα, ότι προκαλούν γενοκτονία στη Γάζα, ότι μάλιστα χρηματοδοτούν τα όπλα τα οποία δίνουν στο Ισραήλ για να διαπράττει αυτή τη γενοκτονία, κόβοντας την ασφάλιση των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πώς αντέδρασε η δημοκρατία, η Αμερικάνικη, η μέκα της δημοκρατίας τους? Επέδραμαν η Ράμπο, επέδραμαν η Ρόμποκοπ, τον βούτυξαν σηκωτό, τον έδεσαν με χειροπέδες και τον προσήγαγαν για τα περαιτέρω. Αυτός λοιπόν ο τιμημένος άνθρωπος, Εβραίος ξαναλέω, λέγεται Μπεν Κοέν. Και αυτά τα καθάρματα που προκαλούν τη γενοκτονία και τη συνεχίζουν στην Παλαιστίνη λέγονται Νετανιάχου, κράτος του Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στη θάλασσα κοιτάζεις και τα αγριά κύματα να σκάνε στην ακτή. Σαν το χειμώνα τα πουλιά χρώματα αλλάζεις και εγώ στους κύκλους των μάτιων σου έχω κλειστεί. Άλλος γυρεύει άγκυρα κι άλλος πάνει. Ό,τι προσμέναμε δε λέει να φανεί. Η νύχτα μάγισσα αγριά χαμογελάει. Νησιά κοράλια μας πουλάει. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή? Ποιος έλυσε της θάλασσας τα μάγια? Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή, κι ας είναι να γυρίσουνε ναυάγια. άλλος γυρεύει βάλσαμο κι άλλος πληγεί. Είναι οι αλήθειες όσοι άνθρωποι στη γη. Η νύχτα μάγισσα αγριά χαμογελάει. Νησιά κοράλια μας πουλάει. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή? Ποιος έλυσε της θάλασσας τα μάγια? Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή. Κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή? Ποιος έλυσε της θάλασσας τα μάγια? Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή. Κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια.
Λοιπόν, όσοι πάτε λοιπόν στον Ευαγγελισμό, ελπίζουμε να μην πάτε, αλλά όσοι πάτε θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, διότι θα έχετε κάτι να κάνετε. Εκεί τις 5-6 ώρες, 7 ώρες που θα περιμένετε, και θα περιμένετε διότι δεν υπάρχουν γιατροί. Θα περιμένετε γιατί δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Γι' αυτό θα περιμένετε. Παρά τον ηρωισμό των ανθρώπων που κρατάνε όρθιο αυτό το σύστημα, είναι αυτοί που τους χειροκροτάγανε την περίοδο της πανδημίας και μετά τους δέρνανε βέβαια στις κινητοποιήσεις. Όσο ήρωες και αν είναι, δεν μπορεί ο ηρωισμός τους και η γενναιότητά τους να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούν αυτοί που τα δημιουργούν, οι οποίοι σήμερα σας φέρανε βραχιολάκι, κύριε Φερεντίνε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Βογιόβλε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά.
Να πω ότι μιλάμε με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, τον κύριο Γιώργο Φερεντίνο. Για πείτε μας λοιπόν τι γίνεται.
Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής αυτού του μέτρου με το περιβόητο βραχιολάκι. Ένα μέτρο το οποίο ήταν σε αυτή τη δέσμη μέτρων, τέλος πάντων, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθεια να εξαλείψει επικοινωνιακά το κομμάτι των αναμονών και των παθογενειών που υπάρχουν όχι μόνο στα ΤΕΠ, αλλά και στις κλινικές των νοσοκομείων. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί το μέτρο της βοήθειας εντός εισαγωγικών των εθελοντών, επίσης εντός εισαγωγικών του Ερυθρού Σταυρού, με τα 2 εκατομμύρια ευρώ που χορήγησε το κράτος σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση. Το οποίο υποτίθεται ότι το πρόβλημα στα επίγοντα εν αρχή ήταν ότι οι ασθενείς κάπου χάνουν το δρόμο τους και κουτουλάνε και πρέπει κάποιος να τους εξηγεί τις διαδρομές ανάμεσα στα διάφορα τμήματα των επίγοντων. Και σήμερα ήρθε σε εφαρμογή το περιβόητο βραχιολάκι, το οποίο υποτίθεται ότι θα καταγράφει το χρόνο αναμονής των ασθενών από τμήμα σε τμήμα, από εξεταστήριο σε εξεταστήριο, είτε από τμήμα προς διαγνωστικές εξετάσεις κτλ. Κάτι το οποίο βέβαια από μόνο του δεν αρκεί για να πολλαπλασιάσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς που δουλεύουν στο νοσοκομείο.
Μισό λεπτό. Θα τον καταγράφει για λογαριασμό ποιου? Για τους γιατρούς? Εσείς ξέρετε πόσο... Α, της διοίκησης. Η διοίκηση είναι απούσα, δεν είναι εκεί, δεν ξέρει?
Η διοίκηση προφανώς και ξέρει, όπως ξέρει και το Υπουργείο. Μάλιστα. Γιατί έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα ζητήματα όλα αυτά τα χρόνια από τους υγειονομικούς. Ωστόσο, προσπαθεί κάπως να χρυσώσει το χάπι ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για την υγεία την ίδια στιγμή που δεν ανοίγει την στρόφιγγα των χρημάτων του Υπουργείου Υγείας προς τα νοσοκομεία για να γίνουν απαραίτητες προσλήψεις. Και το λέμε αυτό, κύριε Βογιόπουλε, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό το σύστημα τελικά να έχει κρασάρει και πλέον δεν χρησιμοποιείται το βραχιολάκι από τις 5-5.30 ώρα το απόγευμα, γιατί πολύ απλά οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν μπορούσαν να περνάνε και το γραφειοκρατικό κομμάτι των αναμονών εις βάρος της εξέτασης των ασθενών. Οπότε όταν μπούκωσε, όπως λένε η εφημερία, με τα πολλά ΕΚΑΒ και με τους πολλούς ασθενείς που απευθύνονται στα επίγοντα, την ίδια στιγμή δεν γινόταν να προχωρήσει και η εφαρμογή αυτού του μέτρου για να καταγράφονται οι αναμονές που ξέρουμε ούτως ή άλλως θα είναι πολύ μεγάλες λόγω της έλλειψης του προσωπικού.
Ξαναλέω, η διοίκηση και του Ευαγγελισμού και όποιου νοσοκομείου και παραπάνω το Υπουργείο δεν ξέρει. Περίμενε το βραχιολάκι για να μάθει ότι πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και παρά τον ηρωισμό εκεί των ανθρώπων, περιμένεις ώρες. Δεν το ξέραν αυτό? Τώρα θα το μάθουν.
Και το γνωρίζουν. Και γνωρίζουν ότι στον Ευαγγελισμό λειτουργούν από τους τρεις αξονικούς μόνο ένας, γιατί δεν υπάρχουν τεχνολόγοι και ακτινολόγοι. ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταφορές των ασθενών από τμήμα σε τμήμα ή για τις διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και τις εισαγωγές, αλλά παρόλα αυτά δεν γίνονται προσλήψεις τραυματιοφορέων. Ξέρουν ότι δεν υπάρχουν γιατροί να εξετάζουν τους ασθενείς είτε στη διαλογή είτε στα τμήματα των επιγόντων περιστατικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή. Ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο που έρχονται περίπου 1.000 ασθενείς σε κάθε εφημερία, ταυτόχρονα υπάρχουν πάνω από 1.000 θέσεις κενές όλων των ειδικοτήτων ώστε να λειτουργήσει το νοσοκομείο σε πλήρη ανάπτυξη. 1.000
κενές θέσεις μόνο σε ένα νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Με τα Ράτζα πώς πάτε?
Τα Ράτζα προς το παρόν φαίνεται ότι έχουν καλυφθεί, έχουν εξαφανιστεί από το κάδρο με την συνδρομή της διοίκησης, όμως με ποιο τρόπο? Οι ασθενείς οι οποίοι θα ήταν σε Ράτζα αυτή τη στιγμή μπαίνουν εισαγωγές σε κλινικές άλλων ειδικοτήτων, παραδείγματος χάρη σε χειρουργικές κλινικές, με αποτέλεσμα αυτό να είναι εις βάρος των προγραμματισμένων χειρουργείων αλλά και των επιγόντων χειρουργείων τα οποία πρέπει να γίνουν. Έχουν μπει διασπορές, αυτό που λέμε, σε άλλους ορόφους, με αποτέλεσμα τεχνητά να μπορούν να κατευθύνονται οι ασθενείς σε άλλα τμήματα και να μην φαίνονται.
Μου θυμίζεται εκείνο που λέγε εκείνος ο κύριος. Όλα τάξη, όλα αλφαδιά.
Ακριβώς. Κάπως έτσι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Φερεντίνε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Χρήστος Τζόλης. Είναι από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών, Τραμ Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Τζόλη.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, εσάς, στους ακροατές σας.
Τι συμβαίνει?
Έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου για τις εξαγγελίες του κυρίου Κυρανάκη για 24 ώρες λειτουργία στα μέσα σταθερής τροχιάς, στο μετρό και στο τραμ, σε μένα στο τραμ ιδιαιτέρως. Θέλουν να λύσουν, από ό,τι λέει ο κύριος Κυρανάκης, να ενισχύσουν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και να συμβάλλουν στη μείωση τροχιών ατυχημάτων με 24 ώρες λειτουργία στη γραμμή τραμ τα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή και Σάββατο.
Έχουν πάρει ηλεκτροδηγούς?
Να ενημερώσουμε για τον κύριο Κυρανάκη ότι ηλεκτροδηγή τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον στη γραμμή τραμ έχει μειωθεί 35-40%. Δουλεύουν
πόσο μειωμένο, πόσο έχει μειωθεί?
35% τουλάχιστον, κύριε Βογιούπουλε. Δηλαδή εκεί που χρειαζόμαστε ακόμα, θέλουμε 35-40 οδηγούς να βγάλουμε εις πέρας αυτό το υπάρχον συγκρινιακό έργο. Μάλιστα. Οι άνθρωποι δουλεύουν όλα τα ρεπό τους σχεδόν για να βγει. Δεν παίρνουν άδεια. Καλοκαιρινές άδειες μηδενικές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν οικογενειακό προγραμματισμό. Και βγαίνουν εξαγγελίες για 24 ώρες λειτουργία. Να πούμε ότι δουλεύουμε 24 ώρες λειτουργία και Παρασκευή και Σάββατο. Εάν θέλει προφανώς να πυκνώσει τα δρομολόγια, γιατί αυτό θα θέλει ο Υπουργός, δεν γνωρίζουμε πώς κάνει αυτές τις εξαγγελίες, θα πρέπει να φέρει και κόσμο. Δεν γίνεται να μην φέρει κόσμο.
Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τζόλη, είναι ότι ήδη υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει μια εντατικοποίηση, για να μην πω υπερεντατικοποίηση της εργασίας. Η
το
οποία θα πολλαπλασιαστεί κάτω από τις συνθήκες που μας λέτε. Αυτό είναι επικίνδυνο ή δεν είναι?
Δεν είναι επικίνδυνο, κύριε
Βογιόπουλε. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
Το λέμε, το φωνάζουμε, το βγάζουμε σε δελτία τύπου, να φέρει κόσμο. Ο κόσμος που έρχεται, γιατί έκανε μια προκήρυξη τελευταία για να ενημερώσουμε, γύρω στα 54 άτομα για όλη τις σταθερές συγκοινωνίες. Δεν έρχεται ο κόσμος, έχουν μπει περίπου 30,5, δεν πληρώνει καν τις τριετίες. Οικονομικό κίνητρο κανένα, στους νεοπροσληφθέντες δεν πληρώνει τις τριετίες. Εμείς, όσοι είμαστε πίσω...
Μιλάτε για τιμή αναγνώριση των τριετιών από τον ιδιωτικό τομέα?
Ναι, καμία.
Μάλιστα.
Καμία.
Μάλιστα.
Εμείς πίσω έχουμε μείνει να κρατάμε, να βαστάμε θερμοπύλες που λέμε, να βγει εις πέρα στο ισιλονιακό έργο. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα πεθάνουμε στο τιμόνι? Δεν γίνεται, κύριε Βογιόπουλε.
Έχετε επικοινωνία με το Υπουργείο?
Τα έχουμε στείλει, το γνωρίζουν εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν είναι, πρέπει να πάρουν, εκτός από τις εξαγγελίες, να πάρουν και σοβαρά μέτρα για τις αστικές συγκοινωνίες. Εάν θέλουν να έχουν αστικές
συγκοινωνίες... 3-4 χρόνια κρατάει αυτό το βιολί δηλαδή?
Ναι. Τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Τζόλη.
Εγώ σας ευχαριστώ,
να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
τον πλανήτη το κρεμάνε σαν μπρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να δουν αυτήνουμέ μας τη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Του ψηφοφόρους που έχεις μέσα στη δουλειά σου. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτα υποκλήσεις να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να ανταμώνω. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Ας τα τριμάξω στις κροτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Γι' αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κροτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μας να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στον κενό. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κροτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μας να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Ο συνάδελφός μου, ο Άκης ο Κοσόνας, είναι μαζί μας. Άκη μου, γεια σου.
Γεια σου, Νίκο μου.
Τι έχουμε?
Υπάρχει το χάος της Κωνσταντινούπολης.
Ναι.
Ξέρεις. Τώρα βγήκε και η είδηση ότι δεν πάει ο Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη. Ο οποίος έλεγε συνεχώς θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε τη Ρώσικη αντιπροσωπεία. Η Ρώσικη αντιπροσωπεία είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι της αρεσκίας του Ουκρανού Προέδρου. Την χαρακτήρισε χαμηλού επίπεδου και η Ζαχάροβα του απάντησε αυτό που ξέρεις, που ανέφερες λίγο πριν.
Ναι, έκανα λάθος βέβαια, με διόρθωσε η Ελένη Κατσαμπέκη. Ναι. Τον είπαν κλόουν και αποτυχημένο. Όχι αποτυχημένο κλόουν, μπορεί να είναι και επιτυχημένος κλόουν.
Ναι, σαφώς.
Ήταν δύο διαφορετικές. Ήταν κλόουν ένα, αποτυχημένες δύο.
Ναι.
Γιατί μπορεί να είναι και επιτυχημένος, ναι. Ως κλόουν, δεν ξέρω.
Οπότε, μάλιστα, διευκρινίστηκε και από το Κρεμλίνο ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε χθες μακρά συνάντηση με αυτούς που κατέληξε ότι πρέπει να πάνε. Είναι άριστη γνώση του θέματος και η μισή από αυτούς είναι οι διαπραγματευτές. Το λέω για ιστορικούς λόγους, για να φανεί πόσο καλά ξέρουν το θέμα. Είναι οι διαπραγματευτές του θέματος του Ουκρανικού, της ρωσόφωνης μειονότητας της Ανατολικής Ουκρανίας ή μάλλον πλειονότητας όπως αποδείχτηκε από το 2019 έως το 2022.
Δηλαδή συμμετείχαν στις συμφωνίες του Μίνσκ αυτοί.
Βεβαίως, ξέρουν το θέμα άριστα.
Πάντως είναι υπέροχο το ότι οι παραμονές μιας τέτοιας συνάντησης ανταλλάσσουν μεταξύ τους αυτού του είδους τα γλυκόλογα, έτσι.
Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Ο Τραμπ είπε εγώ θα πάω άμα έρθει και ο Πούτιν. Οκ, λογικό και ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία του. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει, λέω να φύγουμε λίγο από το βαρετό αυτό θέμα και να πάμε σε αυτό που είπες πριν. Το έψαξα λίγο. Ο Μπεν Κοέν ή Μπένετ Κοέν, το πλήρες όνομά του, είναι ένας συμπαθέστατος ακτιβιστής, εξαιρετικά δραστήριος, χρηματοδότης του Μπέρνι Σάντερς όταν διεκδικούσε το χρήσμα για την Αμερικανική Προεδρία, θυμάσαι. Και ο Σάντερς εβραϊκής καταγωγής. αριστερός για τα αμερικανικά.
Τον οποίο Σάντερς επίσης πήγαν να τον εμφανίσουν οι Ισραηλινοί, το Ισλαμικό κράτος. Τον Εβραίο Σάντερς πήγαν να τον εμφανίσουν ως αντισημίτη.
Ναι, ως προδότη.
Ναι.
Βεβαίως, ναι. Και να πούμε για την ιστορία, για να το μάθει ο κόσμος που καταναλώνει, ότι ο Μπεν Κοέν είναι ο ιδρυτής της εταιρείας παγωτών Ben & Jerry's, το οποίο βρίσκουμε παντού.
Ναι.
Και στα περίπτερα. Λοιπόν, αυτός είναι. Μόνο που χρησιμοποιεί τα χρήματά του και για πράγματα στα οποία πιστεύει. Έγινε αυτό που περιέγραψε στην ώρα που μιλήσε ο Κένεντι στο Κογκρέσο, ο απόγονος, ως υπουργός υγείας, και είπε με λίγα λόγια: χρηματοδοτείτε βόμβες για να σκοτώνουν τα παιδιά της Γάζας. Πού βρίσκεται τα λεφτά, κόβοντας τις δαπάνες για τα παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν ανάγκη να νοσηλευτούν και διαλύοντας το Medicare, θυμάστε, το σύστημα υγείας. Αυτό είναι αλήθεια. Μια από τις πρώτες ενέργειες Τραμπ ήταν να αναιρέσει την λειτουργία του συστήματος υγείας. Ένα άλλο θλιβερό είναι ότι έφυγε ο Πέπε Μουχίκα.
Πέθανε.
Πέθανε στα 89 του, αρκετά ταλαιπωρημένος από τον καρκίνο. Πολύ αγαπητός άνθρωπος, και τώρα που μιλάμε ο κόσμος είναι στους δρόμους, η ουρέδια, λαϊκό προσκύνημα. Ο αντάρτης των Τουπαμάρος, 13 χρόνια φυλακή, πρόεδρος Ουρουγουάης από το 2010 ως το 2015, ο πρόεδρος των φτωχών, όπως τον αποκάλεσαν. Να σου πω ότι στη Ρουμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση τρέμει μήπως κερδίσει την Κυριακή, 18 του μηνός, ο κανονικός ακροδεξιός στη Ρουμανία, θυμάσαι που απέκλεισε τον Καλίν Γεωργέσκου, τώρα είναι ο Γεώργιο Σιμιών, ο οποίος ψηφίστηκε από αντίδραση. Πήρε 40% για πλάκα στον πρώτο γύρο. Και τώρα κινδυνεύει, όπως θα έλεγε και ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλαιός, κινδυνεύει να εκλεγεί με περίπατο. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα γράφονται ήδη αναλύσεις ότι θα κάνει τρίγωνο με τους Ορμπάν Ουγγαρία και Φίτσο Σλοβακία, και με τη στήριξη της Μελώνη θα τα κάνει μπάχαλο. Πράγμα πολύ πιθανό αν εκλεγεί έξω.
Μάλιστα. Έγινε, Άκη μου. Σε ευχαριστώ.
Να κλείσω και να σου πω ότι ο Μαρκ Ρούτε, τον θυμάσαι.
Καλός άνθρωπος.
Υπουργός της Ολλανδίας χρόνια.
Καλός
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι ο Ερντογάν είναι ένας καταπληκτικός, κόμμα απίστευτος ηγέτης.
Μάλιστα.
Το λέω όπως το δήλωσε.
Μάλιστα. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Λοιπόν, να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο στην Λεβαδιά. Τζενάκι. Εσύ, πώς σε λένε σένα, είπαμε, Αντώνη, φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα, ρε. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας δύο καταπληκτικά παιδιά, δύο από τα πιο αγαπημένα παιδιά της μουσικής σκηνής, ο Αλέξανδρος και ο Γιώργος. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας τα κίτρινα ποδήλατα. Να στείλω χαιρετισμούς στο Γιώργο, μας ακούει από το Ρότερνταμ. Να στείλω χαιρετισμούς στη Στουγκάρδη, στο Δημήτρη, στο Γιάννη, στον άλλο Δημήτρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαιρετισμούς στην Αρτέμιδα, χαιρετισμούς στην Ούλη, στο Χρήστο, στο Βασίλη στη Γερμανία. Να στείλω χαιρετισμούς στη Χαλκίδα. Έψιλον, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Κέρκυρα. Λάζαρε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο, ξαναλέω, με τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο. Θα είμαστε εδώ με τα κίτρινα ποδήλατα. Ψυχή βαθιά. Καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 7.
ξανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπράχνα μου. We'll be right back.